លោកនិរន្តរីហ៊ុនសែនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកបន្តវេនជំនាន់ក្រោយនឹងបន្តពូនជ្រុំសមិទ្ធផលរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលសម្រេចបានជាង40ឆ្នាំមកនេះដែលថាផ្នែកមួយនៃជោគជ័យនេះកើតចេញពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងមិត្តដៃថែបជាមួយនឹងមហាអំណាចចិនគណៈក្រមប្រទេសលោកសេរីកំពុងជំរុញឲ្យកម្ពុជាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលពេញមួយជីវិតរបស់មេដឹកនាំឆ្នើមពិភពលោកដែលប្រគល់ជូនដោយវិទ្យាស្ថានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ដីពីការបង្កើនទំនាក់ទំនងអាស៊ានចិនដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាជាការពិតណាស់ការដែលទទួលបានពានរង្វាន់ដ៏ពិសេសវិសាលនេះគឺជាសក្ខីកម្មនៃភាពជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈអនុវត្តគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលថាបាននាំមកនៅការបង្រួមជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់បានក្នុងអត្រា 7% ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015ដាច់ដោយឡែកពីនេះលោកសំអាងថាចាប់ពីកម្ពុជាបានក្លាយជាសមាជិកទី10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999កម្ពុជាបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសកម្មលើឆាកអន្តរជាតិរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2002ឆ្នាំ2012និងឆ្នាំ2022ជាពិសេសលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានចិនក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរមានការរីកចម្រើនទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរហូតត្រូវទទួលស្គាល់ថាមិត្តដៃថែបព្រមទាំងកំណើនពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបនៅក្នុងទំហំប្រមាណជា11,000,000,000អាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2021កើនឡើង 37% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020បន្ថែមពីនេះលោកថាកម្ពុជាតែងទទួលបានការជួយគាំទ្រនិងជ្រោមជ្រែងជាបន្តបន្ទាប់ពីមិត្តចិនទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសក្នុងពេលដ៏លំបាកបំផុតបណ្ដាលមកពីវិបត្តិ COVID-19ដែលបានចូលរួមបង្កលក្ខណៈឲ្យកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្ថានភាពឆ្លងរីករាលដាលបានល្អប្រសើរនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះទង្គិចសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកម្ពុជាសម្រេចបានជាង40ឆ្នាំនិងថាអាស៊ានចិននឹងបន្តពូនជ្រុំលើសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានដើម្បីលើកកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍតំបន់និងសកលលោកទាំងមូល
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកបន្តវេនចំនួនក្រោយនឹងបន្តស្មារតីរួមគ្នានិងថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍជាតិនិងតំបន់ដោយកសាងលើសមិទ្ធផលដែលសម្រេចបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
ការផ្ញើសាររបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានេះចំពេលប្លុកលោកសេរីមានសាររដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនៅតែបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់គណៈមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលតឡាការរំលាយត្រូវបានគេបន្តបិទគប់ពីសាយវានយោបាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតឡាការនៅឡើយស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់លោកសេសុជាតិមើលឃើញថាបរិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាលំអៀងទៅរកមហាអំណាចចិនក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំមួយចេញពីឆាកនយោបាយអំឡុងចុងឆ្នាំ2017នោះមួយវិញទៀតលោកក៏សម្គាល់ថាការដឹកនាំរបស់បកកណ្ដាលអំណាចជាង40ឆ្នាំមកនេះមានគុណសម្បត្តិផងនិងគុណវិបត្តិផងសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាដែលគោរពរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបើតាមអ្នកខ្លាំមើលរូបនេះគុណសម្បត្តិគឺបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនិងចាប់ផ្ដើមកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រទេសជាតិឡើងវិញក្រោមជំនួយផ្សេងៗពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែលោកថាចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចគឺរងការរិះគន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគំរាមកំហែងខាងនយោបាយយកដៃគូប្រកួតជាសត្រូវមិនអនុលោមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិ ិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាដើម
បញ្ហាហ្នឹងវាគឺជាគំរូអាក្រក់តែអ្នកនយោបាយជំនាន់ថ្មីគឺត្រូវតែទម្លាក់ចោលហើយងាកមកមើលគោលការណ៍គ្រឹះនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងបាទហើយនឹងកែប្រែនៅចំណុចអវិជ្ជមានទាំងឡាយដែលកំពុងតែកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្នចោលជាពិសេសគឺទម្លាក់ចោលនៅហិង្សានយោបាយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមួយដោយមិនមានយុត្តិធម៌គឺត្រូវតែទម្លាក់ចោលហើយងាកចាប់មកយកនៅការផ្សះផ្សានយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិ
ជុំវិញបញ្ហានេះភ្លាមភ្លាមក្រោយពីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងលិខិតពេលនោះមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិនបានគូបញ្ជាក់ថាចិននឹងពង្រឹងការដឹកនាំនយោបាយឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងបកនិងគ្រប់គ្រងជាតិដើម្បីជំរុញយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិននិងកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសទាំងពីរគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនោះបានច្រានចោលជ័យជំនះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារតែការបោះឆ្នោតពេលនោះបកប្រឆាំងត្រូវបានគេបិទគប់ឲ្យនៅក្រៅសាយវៀននយោបាយភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនឆ្នាំមកនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងប្រទេសបារាំងផងបានរំលឹកមេដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់ដើម្បីឲ្យរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខណៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅបន្តបិទគប់ធ្វើនយោបាយតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការនៅឡើយបញ្ហានេះលោកសេសុជាតិបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងរអិលធ្លាក់ទៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយពីអតីតកាលនឹងរងទណ្ឌកម្មទាំងវិស័យនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីប្លុកលោកសេរីបើស្ថានភាពនយោបាយមិនត្រូវបានកែលម្អទាន់ពេលតបតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានោះ